From the conference center at Temple Square.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju prenosimo vam zasedanje sveštenstva 183. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor Aronovog sveštenstva, koga čine mladi muškarci iz Kočića, Murray, oblast Utah.
President Henry B. Eyring,
predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će večerašnje zasedanje sveštenstva.
Brethren,
braćo, želimo vam dobrodošlicu na generalno zasedanje sveštenstva 183. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista, Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava, zamolio me je da vodim ovo zasedanje. Ovaj događaj se prenosi putem satelita i interneta nosiocima sveštenstva širom sveta. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor Aronovog sveštenstva, koga čine mladi muškarci iz Kočića, Murray, Utah, pod dirigentskom palicom Kelly Dehan sa Richardom Elliottom za orgulama. Zatim će ovaj sastanak hor će otvoriti himnom Sing Praise to Him. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Paul E. Kolliker, koji je ovog popodnevna razrešen članstva u prvom veću 70 storice.
Oh,
Our eternal Father in heaven.
Naš večni nebeski Oče.
We have gathered together in this.
Okupili smo se ovdje na ovoj novom sveštenstvu. Zahvaljujemo ti se na povještenju koje smo dobili od prvog predsjedništva i kvoruma 12-orice da budemo podučovani i da učimo o principima vođenja u našoj crkvi. Zahvaljujemo ti se za prosvjetljenje. Zahvaljujemo ti se za blagoslove našim kvorumima i za blagoslove ključeva sveštenstva. Zahvaljujemo ti se na moćnim prosvjetljenjima i zahvaljujemo ti se za predsjednika Monsona i za vođe crkve. Zahvaljujemo ti se na primjerima vođstva i dok pratimo tvog sina, molimo ti se da možemo da također pratimo i primjere našeg voljenog proroka. Zahvaljujemo ti se, Bože, na misionarima i molimo se da u našim odgovornostima kao pripadnici crkve da ćemo moći da ispunjavamo svoje odgovornosti sa energijom i da ćemo moći da delimo evanđelje sa drugima. Molimo ti se, Bože, da nas blagosloviš u našim hramskim blagoslovima i molimo ti se da ćemo se pronaći vrednima i spremnima da budemo u njima i za ovo skromno se molimo za Sveti Duh i njegovu prisutnost. I još važnije, molimo se da naša srca budu otvorena za tvoj glas i da možemo zajedno biti uzdignuti. Za ovo ti se molimo u ime Isusa Hrista. Amen.
The choir will now favor us with.
Kor će nas sada počastovati himnom Like 10,000 Legions Marching. Posle himne imat ćemo zadovoljstvo da čujemo starešinu L. Toma Perija iz veće 12-orice apostola. Posle njega će govoriti biskup Harold Kose iz predsjedavajući biskupstva. Potom će nam se obratiti Randy D. Funk i 70 storice.
When I was given this assignment,
dobio za to učenje, da govorim na zasedanju sveštenstva generalne konferencije, odmah sam pomislio na divnu učiteljicu iz školice. Njena velika želja je bila da nas pripremi da budemo dostojni da primimo sveštenstvo. Temeljno nas je pripremila kako bismo uspešno završili školicu. Zapamtili imena članova veće 12 storice, apostola i članke vere. Također nam je obećala da ako svi budemo znali na pamet 13 članaka vere, možemo za naš poslednji čas ići na izlet na mesto koje odaberemo. Odabrali smo posebno mesto kojim smo volili da se penjemo po stenovitnim padinama baš iznad prve brane na ulazu Canyon Logan. Bilo je tu jedno malo ravno mesto među tim stenovitnim licicama koje je imalo prirodno ognjište gde ste mogli da skuvite hot dog i pečete marshmallow. Međutim, kada smo odabrali mesto, nismo razmišljali o učiteljici koja je bila starija i svakako ne baš sportski tip. Da smo pažljivi razmišljali, možda bi nam palo na pamet da će joj biti teško da se penje. Njeno obećanje je ipak bila njena obaveza i hrabro nas je sledila. Prvo smo se popeli na mali brežuljak. U to vreme nije bilo električnih vodova koji bi sprečavali pristup. Uz malo pomoći naše učiteljice uspela da se popne. Kada smo stigli do vrha, spustili smo se do stenovitnog grebena na mesto koje smo nazvali Kornjačina leđa. Kada smo stigli naša učiteljica, je trebalo malo vremena da dođe do daha. Kada smo pripremili hranu i seli da jedemo, ona se dovoljno oporavila da bi nas poučila poslednoj lekcije. Rekla nam je kako je uživala dok nas je poučala poslednje 2 godine. Pohvalila nas je kako smo savladali članke vere. Koji god broj da je zadala, mi bismo joj citirali taj članak. Zatim je rekla da samo memorisanje članaka vere ne bi bilo ništa više od poznavanja mnoštva reči ukoliko ne shvatimo učenja i načela koje oni sadrže. Podstakla nas je da proučavamo evanđeljskoj doktrinu koje poučava svaki od članaka vere. Objasnila je da je doktrina koja se nalazi u člancima vere podeljena u odeljke. Iz prvog članka vere učimo da božanstvo predstavljaju 3 osobe. Bog Otac, Isus Hrist i Sveti Duh. Drugi članak vere nas uči da smo odgovorni za sobstvene postupke na zemlji. Treći daje viziju spasiteljevi misije u spasavanju dece nebeskog oca. Četvrti poučava značajnu osnovni načela i obreda. Moć reči naše učiteljice bili je izvor nadahnuća za mene zbog aksenta koje je stavila na vrednost evanđeljskog proučavanja. Sveta pisma nas usmeravaju na standard istine, pomoću kog možemo proceniti znanje koje primamo, bilo da je istinito ili lažno. Istinito učenje dolaze od Boga, izvora i temelja svih istina. Učenje i koncepti istinitog učenja se nalazi u evanđelju našeg Gospoda i Spasitelja. Lažno učenje dolazi od Satane, oca svih laži. On želi da izopači, izmeni i izvrkne otkrivene istine. Želi da nas obmanuje kako bi se neki od nas izgubili na putu povratka ka našem nebeskom domu. Pismo nas uče kako da izbegnemo lažne učenja. Naprimjer, u Pavlovom pismu Timotiju čitamo: sve je pismo od Boga dano i korisno za učenje, za karanje, za popravljenje, za poučavanje u pravdi, da bude savršen čovjek Boži za svako dobro delo pripravljen. Ovo učenje je za crkvu isto što je i baterija za mobilni telefon. Kada uklonite bateriju iz vašeg mobilnog telefona, on postaje beskoristan. Crkva u kojoj se više ne poučava istinito učenje, na sličan način je beskorisna. Ne može nas vratiti našem nebeskom Ocu i našem večnom domu. Kada počnemo da shvatimo osnovno Hristovo učenje, 5. i 6. članak vere nas uči organizaciji i svešteničkom redu. Pod gospodnjom upravom, Joseph Smith je organizivao spasiteljevu crkvu, koristići svešteničku vlast, moć Božju. Crkva Isusa Hrista, svetaca poslednjeg dana, je ista organizacija kakvu je Hrist organizovao i vodio dok je bio na zemlji. Kakav slavan dan je bio za Josepha Smitha i Olivera Cowdrya u maju 1829. godine, kada su otišli u šumu da bi se pomolili u vezi s učenjem o kršćenju za oprost greha, o kom su čitali dok su prevodili Mormonovu knjigu. Bilo je mnogo učenja o kršćenju koje su poučavala od strane različitih crkava početkom 19. veka, a Joseph i Oliver su znali da ne mogu sva biti istinita. Želeli su da znaju o ispravnom načinu krštavanja, a i o tome ko ima vlast da krštava. U odgovoru na njihove molbe, Gospodu glasnik sa neba, Jovan Krstitelj, pojavio se pred njima, položio je ruke na glavu jednog na drugog i dodelio im vlast da krštavaju. Ovim rečima, vama su drugovi moji u službeništvu, u Mesijanom ime poveravam Oronovo svešćenstvo. Kakav čudesan dan u istoriji sveta. Svešćenstvo je obnovljeno na zemlji. Kada primimo svešćenstvo, primamo vlast da delujemo u Bože ime i vodimo putevima istine i pravednosti. Ova vlast je značajan izvor pravedni moći i uticaja u korist Bože dece na zemlji i trajeće i posle ovog života. Bilo je neophodno da svešćenstvo bude obnovljeno pre nego što je istinita crkva Isusa Hrista mogla biti organizovana. Ovo je temeljna lekcija koju učimo iz 5. i 6. članka vere. Sljedeće 3 članka vere, 7., 8. i 9., navodi dostupne izvore koje će nas poučavati na našem smrtničkom putovanju. Dati su nam duhovne darove da nas usmeravaju, dok sledimo gospodno učenje i štiti nas od zla. Sveta pisma su još jedan vodič. Ako se čvrsto držimo Božje reči, ostaćemo na stazi ka večnom životu. 9. članak vere nas uče da je Bog otkrio, otkriva i otkriće u budućnosti mnogo toga velikog i važne istine svojim prorocima, vidiocima i otkroviteljima. Učimo da uz osluškivanje tihog glasa duha i čitanje pisama još jedan izvor usmeravanja su naše crkvene vođe, koji su odabrane, pozvane i zaređene da blagosiljaju naše živote lekcijama koje poučavaju. 10., 11. i 12. članak vere nas uče kao da vodimo misionarski rad i delimo evanđelje u svetu među mnogima, narodima i različitim zakonima. Učimo o sakupljanju Izraela i pripreme za drugi dolazak spasitelja. Poučeni smo da su muškarci i žene odgovorni za sebe i da mogu prihvatiti ili odbiti reč Božju, u skladu sa sobstvenom savešću. Konačno, učimo da dok širimo evanđelje Isusa Hrista na četiri strane sveta, moramo poštovati zakone svake države u koje uđemo. Zaista, verujemo u poslušnost, poštovanje i podržavanje zakona svake zemlje. 13. članak vere pruže poseban uvid u to kako treba da upravljamo našim životima i predstavljamo sebe. On glase, verujemo u poštenje, istinu, nepročnost, dobrotvornost, vrlinu i činjenje dobro svim ljudima. Zaista možemo reći da sledimo Pavlovo uputstvo, u sve verujemo, svemu se nadamo, izdržali smo mnogo toga i nadamo se da ćemo moći izdržati u svemu. Imali išta čestito, lepo, ili na dobrom glasu, ili pak hvale vredno, tome težimo. Svako od nas treba da teži da stekne ove osobine i vode život na primeren način. Istine kojima uče članci vere izgrađeni su jedna na druge poput komponenti mobilnog telefona, međusobno potupirajući jedna drugu, poput razrađenog lanca za snabdevanje koje dodaje komponente za mobilni telefon, članci vere nas snabdevaju ključnim učenjima obnove. Svaki članak vere dodaje jedinstvenu vrednost našem razumevanju evanđelja Isusa Hrista. Moja učiteljica i školica je ugradila u meni odlučnost da proučavam učenje carstva. Poučila me je da tražim dublje značenje koje sadrže ove jednostavne članci vere. Obećala mi je da će znanje koje ću steći ako uložim u učenje ovih svetih istina izmeniti moj život na bolje i ja vam svedočim da jeste. Posle divne lekcije moje učiteljice na toj planine u Logan Canyonu, primetili smo da smo ostali duže nego što smo planirali. Već je se približavao i shvatili smo da imamo problem. Moja učiteljica se mučila da stigne na naše posebno mesto, ali je povratak predstavljao još veći problem. Ti je samo zakomplikovalo skudan izbor mesta za naš izlet. Povratak nazad bio je veoma težak za nas, ali pre svega za osobu njenih godina. Dok smo joj pomagali da se vrati preko brda, pojavile su se dva policajca. Prezenica školica ih je poslala da nas pronađu, plašeći se da smo se izgubili. Drama to događaja i poučeni lekcije učinili su ga nezaboravnim iskustvom u mom životu. Vi, mladi muškarci, podstičem vas da koristite vaše bistre umove za učenje članaka, vera i doktrina kojima oni poučavaju. One su među najvažnijima i svakako najsažetijim doktrinarnim iskazama u crkvi. Ako ih budete koristili kao vodič za usmeravanje vaših proučavanja o evanđelju Isusa Hrista, bit ćete pripremljeni da svoje svedočanstvo o obnovljenim istinama objaviti svetu. Bit ćete u stanju da kao član crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjeg dana, na jednostavan, otvoren i mudar način iznesiti temeljna verovanja koje smatrate vrednima. Dodajem svoje svedočanstvo o istinitnosti 13 članaka vere. U ime naše Gospoda i Spasitelja, samog Isusa Hrista. Amen.
Most of us at one time or another.
Većina nas je na ovaj ili onaj način bila u situaciji koja je bila nova za nas, kada smo se osjećali čudno i nesigurno. Takva situacija desila se našoj porodici pre oko 5 godina, nakon što je predsjednik Monson pozvao da služim kao vrhovna vlast crkve. Taj poziv zahtijevao selidbu naše porodice iz divnog mjesta u kom smo uživali više od dve decenije. Moja supruga i ja se još uvijek sjećamo trenutne reakcije naše djece kada su saznala za promjenu. Naš 16-godišnji sin je uzviknuo: "To uopšte nije problem, vi možete ići, ja ću ostati." Zatim je brzo odlučio da nam se pridruži i vjerno prigrlio ovu novu priliku u svom životu. Ispostavilo se da je živjeti u novom okruženju posljednjih nekoliko godina bilo poučno i prijatno iskustvo za našu porodicu, posebno zbog toplog prijema i dobrote svetaca posljednjih dana. Dok smo živjeli u različitim zemljama, počeli smo da cenimo to što je jedinstvo Božjeg naroda širom zemlje nešto stvarno i opipljivo. Moj poziv vodio me na putovanje u mnoge zemlje i dao mi naročito priliku da predsjedavam na mnogim sastancima. Dok nadgledam različite skupove, često vidim članove koji predstavljaju mnoge zemlje, jezike i kulture. Jedan divan aspekt našeg evanđeoskog razdoblja jeste da ono nije ograničeno na geografsku oblast ili grupu država. Ono je globalno i univerzalno. Ono je priprema za slavni povratak Sina Božijeg, okupljanjem dece svoje sa četiri kraja zemlje. Mada se članstvo crkve uvećava u svojoj različitosti, naše sveto nasljeđe prevazilazi naše razlike. Kao članovi crkve primljeni smo u dom Izraelov. Postajemo braća i sestre, jednaki nasljednici istog duhovnog porekla. Bog je obećao Avramu da svi oni koji prime ovo evanđelje prozvaće se imenom njegovim i ubrojati u potomstvo njegovo, a oni će ustajati i blagosiljati ga kao oca svojega. Obećanje je dato svakom ko postane član crkve. Tako dakle, više niste tuđi i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu. Reč stranac dolazi od latinske reči extraneus, što znači spoljašnjost ili od spolja. Ta reč obično značava nekoga koji je outsider iz različitih razloga, bilo zbog porekla, kulture, mišljenja ili religije. Kao učenici Isusa Hrista koji teže da budu u svetu, ali ne od sveta, ponekad se osjećamo kao outsideri. Bolje od mnogih znamo da se neka vrata mogu zatvoriti za one koji se smatraju različitim. Tokom vremena, Božjem narodu je zapoveđeno da brine za sve pojedince koji su stranci ili koji možda izgledaju drugačije. U drevna vremena stranac je imao korist od gostoprimstva koje je bilo obavezno za udovicu ili siroče. Poput njih, stranac je bio u situaciji velike ranjivosti i njegov opstanak je zavisio od zaštite koju je imao od lokalnog stanovništva. Narod Izraela primio je dragoceno uputstvo na ovu temu. Ko je došljak među vama, neka vam bude kao onaj koji se rodio među vama i ljubi ga kao sebe samoga, jer ste i vi bili došljaci u zemlji Misirskoj. Tokom svoje zemaljske misije, Isus je bio primjer toga da je činio daleko više od jednostavne obaveze gostoljubivosti i tolerancije. Oni koji su bili isključeni iz društva, oni koji su bili odbačeni i smatrani nečestim od strane samozvanih pravednika, primali su njegovu samilost i poštovanje. Primali su podjednak deo njegovih učenja i služenja. Naprimjer, Spasitelj je išao protivno ustanovljenim običajima njegovog vremena da se obrati žene iz Samarije, tražeći od nje vode. Sedeo bi da jede sa carinicima i poreznicima. Nije se ustručavao da priđe gubavcu, da ga dodirne i isceli. Diveći se veri rimskog kapetana, rekao je Gomili: "Zaista vam kažem, ni u Izraelu tolike vere ne nađoh." Isus je tražio od nas da se držimo zakona savršene ljubavi, koji je univerzalan i bezuslovan dar. Rekao je: "Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu platu imate? Ne čine li to i carinici? I ako Boga nazivate samo svoje braći, šta odviše činite? Ne čine li tako i neznabošci? Budite vi dakle savršeni, kao što je savršen Otac vas, vaš nebeski. U ovoj crkvi nema stranaca i nema odbačenih. Postoje samo braća i sestre. Saznanje da imamo večnog Oca pomaže nam da budemo osjetljiviji prema bratstvu i sestrinstvu koje treba da postoji između svih muškaraca i žena na zemlji. Odlomak iz romana Jadnici ilustruje kako nosioci sveštenstva mogu da se odnose prema onim pojedincima koje vidimo kao strance. Jean Valjean je tek pušten iz zatvora, iscrpljen od dugog putovanja i žudeći za hranom i vodom, doputovao je u jedan gradić tražeći mesto gdje će pronaći hranu i sklonište preko noći. Kada su se vesti o njegovom dolasku pročule, jedan po jedan, stanovnici su zatvarali vrata pred njim. Ni jedan hotel, niti jedna gostionica, pa čak ni zatvor nije hteo da ga primi. Bio je odbijan, isteran, prognan. Na kraju, bez snage, pao je pred vratima gradskog biskupa. Dobri sveštenik je bio potpuno svestan Valjeanove prošlosti, ali je pozvao skitnicu u svoj dom sa ovim rečima samilosti. Ovo nije moja kuća. Ovo je kuća Isusa Hrista. Ova vrata ne pitaju ona koji ulazi ima li ime, nego ima li tugu. Ti patiš, gladan si i žedan. Dobrodošao si. Zašto bih morao da znam tvoje ime? Osim toga, pre nego što bi mi rekao svoje ime, imaš jedno koje znam. Valjean je u čuđenju otvorio oči. Zaista? Ti znaš kako me zovu? Da, odgovorio biskup. Zoveš se moj brat. U ovoj crkvi naša odeljenja i naša veća ne pripadaju nama. Ona pripadaju Isusu Hristu. Kogod da uđe u naše sastajalište treba da se osjeća kao kod kuće. Odgovornost da svakome poželimo dobrodošlicu ima sve veći značaj. Svet u kome živimo prolazi kroz period velikih promjena. Zbog uvećane mobilnosti, brzine komunikacije i globalizacije ekonomije, svet postaje jedno veliko selo gdje se sreću, sastaju i mešaju ljudi i narodi kao nikada ranije. Te ogromne svetske promjene služe namerama svemogućeg Boga. Okupljanje njegovih izabranika sa četiri kraja sveta se ne dešava samo slanjem misionara udaljene zemlje, nego i dolaskom ljudi iz drugih krajeva u naše sobstvene gradove i okolinu. Mnogi, a da to i ne znaju, vođeni su od Gospoda na mesta gdje mogu čuti evanđelje i doći u njegovo stado. Vrlo je verovatno da će sljedeća osoba obraćena evanđelju u vašem odeljenju biti neko ko ne dolazi iz vašeg uobičajenog kruga prijatelja i poznanika. To možete zapaziti po njegovom ili njenom izgledu, jeziku, načinu odevanja ili boje kože. Ta osoba je možda odrasla u drugoj veroispovesti, sa drugačijim poreklom ili drugim načinom života. Prijateljstvo je važna sveštenička odgovornost. Veća Aronovih i Melhisedekovih sveštenika treba da deluju u saglasnosti sa pomoćnim organizacijama pod rukovodstvom biskupa kako bi osigurali da se svaka osoba dočeka s ljubavlju i ljubaznošću. Kućni učitelji i kućne učiteljice vodeći računa da niko ne bude zaboravljen ili zanemaren. Potrebno je da svi radimo zajedno da bismo izgradili duhovno jedinstvo unutar naših odeljenja i ogranaka. Primjer savršenog jedinstva postojao je među Božjim narodom kada je Hrist posjetio američki kontinent. Zapis napominje da ne beše lamanaca, niti bilo kakvih aca, već beho oni jedno, deca Hristova i baštinici carstva Božijeg. Kraj citata. Jedinstvo se ne ostvaruje zanemarivanjem i izolacijom članova koji se čine drugačijim ili slabijim. I jedino samo druženjem sa osobama koje su poput nas. Naprotiv, jedinstvo se stiče iskazivanjem dobrodošlice i služenjem onima koji su novi ili imaju posebne potrebe. Takvi članovi su blagoslov za crkvu i pružaju nam prilike da služimo našim bližnjima i tako pročistimo sopstvena srca. Dakle, braćo moja, vaša je dužnost da potražite svakoga ko se pojavi pred vratima vaše crkvene zgrade. Dočekajte ih sa zahvalnošću i bez predrasuda. Ako osobe koje ne poznajete uđu u jedno od vaših sastajališta, pozdravite ih toplo i pozovite ih da sednu pored vas. Molim vas, načinite prvi korak kako biste im pomogli da se osete dobrodošlima i voljenima, umjesto da čekate da oni priđu vama. Nakon vaše početne dobrodošlice, razmotrite načine na koje možete nastaviti da im poslužujete. Jednom sam čuo za odeljenje gdje su posle krštenja dve sestre sa oštećenim sluhom, dve divne sestre iz potpornog društva odlučile da uče znakovni jezik kako bi bolje komunicirale sa ovim novim obraćenicama. Kakav divan primjer ljubavi za braću i sestru u Evanđelju. Iznosim svedočanstvo da niko nije stranac našem nebeskom ocu. Ne postoji niko čija duša njemu nije dragocena. Uz apostola Petra svedočim da Bog ne gleda ko je ko, nego u svakom narodu koji se boji njega i tvori pravdu, mio je njemu. Molim se da kada Gospod okupi njegove ovce u posljednji dan, da može reći svakome od nas, gost bejah i primiste me, onda mi ćemo njemu reći, kad li te vide smo gosta i primismo, a on će nam odgovoriti, zaista vam kažem, kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. U ime Isusa Hrista. Amen.
When I was sustained as a general authority,
kada sam podržan za vrhovnu vlast prošlog aprila, služio sam kao predsjednik misija u Indiji. Tokom svoje službe, iz prve ruke sam primetio ono što mi je još jedan bivši predsjednik misije rekao. Misionari ove crkve su jednostavno zapanjujući. Jedan od mnogih izvanrednih misionara sa kojima smo sestra Funk i ja služili, bio je starešina Pokrel iz Nepala. Nakon što je bio član crkve samo 2 godine, pozvan je da služi i u misije India Bangalore misija, engleskog govornog područja. On bi vam rekao da nije bio dobro pripremljeni. To je bilo razumljivo. Nikada nije vidio misionara dok sam nije postao misionar. Nije dovoljno dobro čitao engleski da bi razumio uputstva koje su išle uz njegov poziv. Kada se prijavio u centar za obuku misionara, umjesto da je donio lepe pantalone, bele košulje i kravate, zapakovao je, prema sopstvenim rečima, 5 pari farmerice, nekoliko majica i dosta gela za kosu. Čak i nakon što je dobio odgovarajući odeću, rekao je da se tokom prvih nekoliko nedelja svakodnevno osjećao nepodesnim. To vreme svoje misije je opisao na sljedeći način. Ne samo da je engleski bio težak, nego je i rad bio isto tako pun izazova. Povrh svega toga, bio sam gladan, umoran i mučilo me je nostalgija. Iako su okolnosti bili teške, bio sam odlučan. Osjećao sam se slabim i nedopodesnim. U tim trenucima molio sam se nebeskom ocu da mi pomogni. Svaki put, bez izuzetka, kad sam se molio, primio sam utehu. Kraj citata. Iako je misionarski rad bio nov i izazovni za starešinu Pokrila, služio je se velikom verom i vernošću, nastojeći da razume i slede ono što je učio iz svetih pisama, priručnika propovede moje evanđelje i od svoje vođe u misiji. Postao je moćan učitelj evanđelja na engleskom i odličan vođa. Posle svoje misije i nekog vremena provedenog u Nepalu, vratio se u Indiju da bi nastavio školovanje. Od januara služi kao predsjednik ogranka u New Delhiu. Zbog realnog rasta koji je doživio kao misionar, on i dalje doprinosi realnom rastu crkve u Indiji. Kako je mladić, koji nikada nije vidio misionara, postao misionar takve duhovne snage? kako ćete vi primiti duhovnu snagu kao misionar da otvarite vrata, elektronsku poštu i srca oni koji su u misiji u kojoj ćete služiti? Kao i obično, odgovore su se nalazi u svetim pismima i rečima živih proroka i apostola. Kada se evanđelje prvi put počelo propovedati u Engleskoj u julu 1837. godine, Gospod je objavio, koga god ti pošalješ u ime moje, glasam braće svoje 12 torice. Koga ti propisano preporučiš i ovlastiš, imat će vlast otvaranja vrata carstva moga svakome narodu kojemu i god pošalješ. Gde god da vas pošalju, za koju god misiju da ste zaduženi, znate da je član 12 storice uredno preporučio taj zadatak i da ste pozvani o proroku gospodnjeg. Pozvani ste proroštvom i polaganom ruku. Gospod je tada da uslove za ispunjenje tog obećanja. Rekao je, ukoliko, što znači da će obećanje biti ispunjeno ako se oni, misli se na misionari koji su poslati, jedan, budu ponizili preda mnom, i dva, držali reči moje, i tri, slušali glas duha moga. Gospodnje obećanje je jasno. Da bismo imali duhovnu snagu potrebnu za otvaranje vrata carstva Božeg u državi u koji ste poslati, morate biti ponizni, poslušni i sposobni da čujete i sledite duha. Ova tri svojstva su tesno povezana. Ako ste ponizni, želit ćete da budete poslušni. Ako ste poslušni, osjećat ćete duha. Duh je od suštinskog značaja, jer kako je predsjednik Ezra Taft Benson poučavao, bez duha nikada nećete uspjeti, bez obzira na vaš talent i sposobnost. Kao predsjednik misije, povremeno sam intervjuisao misionari koji su imali teškoće jer još uvijek nisu bili potpuno čisti. Živili su ispod svog duhovnog potencijala. Bez obzira na to koliko su naporno radili ili koliko su dobro učinili, nisu bili u mogućnosti da osjećaju mir i da u potpunosti uživaju suradništvo Svetog Duha, dok se nisu ponizili, potpuno pokajali i uživili milost i blagodat Spasitelja. Gospod poučava svoje sluge da bude ponizni, jer proces duhovnog iscijeljenja počinje skrušenim srcom. Razmislite o dobrom koje proizlazili od slomljenih stvari. Zemlješće se obrađuje da bi se posele pšenica. Pšenica se melje da bi se napravio hleb. Hleb se lomi da bi postao simbol pričešći. Kada neko koji je pokajan učestvuje u pričešću skrušenog srca i raskajanog duha, postaje celovit. Kada se pokajemo i postanemo celoviti kroz pomirenje Isusa Hrista, imamo mnogo više da ponudimo Spasitelju kada mu služimo. Da, dođite k njemu i prinesite mu cele duše svoje kao prinos. Ako ste opterećeni grehom i treba da se pokajete, molim vas da to učinite odmah. Kada je Spasitelj iscelivao one koji su bili uceljeni, često ih je pozivao da ustanu. U Svetim pisima je zabeleženo da su to činili odmah. Da biste bili iscelini od svoje duhovne nevolje, molim vas da prihvatite njegov poziv da ustanite. Bez oklevanja razgovarajte sa svojim biskupom, predsjednikom ogranka ili predsjednikom misije i odmah započnite proces pokajanja. Iscelujuća moć pomirenja će doneti mir vašoj duši i omogućiti vam da osjećate Svetog Duha. Spasiteljeva žrtva je nemrljiva, ali naše gresi, mada brojni i ozbiljni, mogu se nabrojati i ispovediti, napustiti i biti oprošteni. A koliko je radost u duši koje se pokaje. Ovo obećanje iz učenja i zaveta je moćno. Vrlina neka krasi misli tvoje neprestano, tada će pouzdanje tvoje u prisutnost Božju ojačati. Kada živete čestitim životom, osjećat ćete poverenje ispunjenom mirom u vaš položaj pred Bogom i imat ćete moć duha sa sobom. Neki koji su novi članovi crkve ili koji su se nedavno vratili u punu aktivnost mogu reći, sada sam dostojan i imam želju da služim, ali ne znam da li znam dovoljno. Predsjednik Thomas S. Monson poučio nas je u aprilu. Znanje o istini i odgovori na naše najvažnije pitanja dolazi nam kada smo poslušni zapovestima Božjim. Kraj citata. Kako je ohrabrajući znati da kroz poslušnost stičemo znanje. Druge možda smatraju da mogu da ponude ograničeni talente, sposobnosti ili iskustva. Ako imate takve brige, setite se iskustva starešina pokrila. Pripremite se onoliko koliko možete i znam da će naš nebeski Otac uveličati vašu poniznost i poslušnost. Starešina Richard J. Scott ponudio je ovaj ohrabrajući savjet. Citat, kada smo poslušnim gospodnim zapovestima i nesebično služimo njegovoj deci, prirodna posljedica je moć od Boga. Moć da činimo više nego što bismo inače mogli. Naše zapažanja, naši talenti, naše sposobnosti su uvećeni jer primamo snagu i moć od gospoda. Kraj citata. Kada imate poverenje u gospoda i njegovu dobrotu, sve mogući Bog će blagosloviti svoju decu preko vas. Starešina Hollins iz Nevade naučio je to na početku svoje misije. Dan nakon što je stigao u Indiju, putovao je sa sestrom Funky sa mnom u Rajamundri, svoju prvu oblast. To popodnevna, starešina Hollins i starešina Ganaparam otišli su u posjetu jednoj članici crkve i njenoj majci. Majka je želja da čuje od crkve, jer je vidjela kako je evanđelje blagoslovilo život njene čerke. Sestra Funky se priključila kako bi im pravila društvo. Pošto je lekcija bila na engleskom jeziku, a majka je govorila samo telugu, jedan brat iz Okranka je bio tamo kako bi provodio poučavanje. Uloga starešina Hollinsa u njegovom prvom zadatku bila je da poučava o prvoj viziji, koristeći reči proroka Josefa. U tom delu lekcije okrenio se prema sestri Funky i pitao, da li da to izgovorim reč po reč, znajući da će se prevoliti? Ona je odgovorila, govori reč po reč, kako bi duh mogao svedočiti o onome što kažeš. Kada je ovaj novi misionar iskreno poučavao o prvoj vizije, koristeći reči proroka, lik te drage sestre se promenio. Pojavili su se suze. Kada je starešina Hollins završio tu veličanstvenu poruku i pre nego što je privedeno ono što je rekao, upitali je kroz suze na svom maternom jeziku, mogu li da se krstim i hoćete li poučavati mog sina? Moje mlade kolege sluge, vrata i srca se svakodnevno otvaraju evanđeljskoj poruci, poruci koja donosi nadu i mir i radost deci Božoj. Ako ste ponizni, poslušni i čujete glas duha, naći ćete veliku sreću u misionarskoj službi. Kakvo divno vreme za služenje misije. Vreme kada Gospod ubrzava svoje delo. Iznosim svedočanstvo o našem spasitelju i njegovoj božanskoj zapovesti. Idite stoga i poučavajte sve narode. Ovo je njegova crkva. On je vodi preko žive proroka i apostola. Tokom sljedećeg sata će nas poučavati prvo predsjedništvo. Nadam se da ćemo brzo sve razumjeti, poput Mormona, da bismo kada poziv dođe bili dostojni i sposobni da kažemo moću duha, gle, učenik sam Isusa Hrista, Sina Božjeg. On me pozva da proglasim reč njegovu među njegovim narodom, da bi mogli imati večni život. U ime Isusa Hrista. Amen.
The choir and congregation.
Sada će hor i otkupljen ustati i zajedno otpevati himno Do What Is Right. Posle himne će nam govoriti predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu. Zatim ću ja imati povlasticu da vam se obratim.
What a beautiful sight that is, to be among you priesthood holders here in the conference center.
Kako je ovo divan prizor da budem sa vama, pripadnicima sveštenstva i sa svima širom sveta. Kada sam bio mlad, mogao sam veoma brzo da ustanem nakon pada. Tokom godina, međutim, došao sam do iznumirujućeg zaključka da su se zakoni fizike izmenili i ne u moju korist. Ne tako davno, skijao sam sa svojim 12-godišnjim unukom. Uživali smo u zajedničkom vremenu kada sam udario u jednu ledenu tačku i završio slavnim prizemljenjem na strmoj padini. Pokušao sam svim trikovima da ustanem, ali nisam mogao. Pao sam i nisam mogao da ustanem. Fizički sam se dobro osjećao, ali je moj ego bio malo povređen. Proverio sam da li su moje kacika i zaštitne naočare na mestu, jer nisam želeo da me ostali skijaši prepoznaju. Mogu sebe da zamislim bespomoćnog dok oni elegantno prolaze, veselo uzvikujući: "Zdravo, brate Uchtdorf." Počeo sam da se pitam šta je potrebno da bih se oslobodio. Upravo tada prišao mi je moj unuk. Rekao sam mu šta se desilo, ali činilo se da nije mnogo zainteresovan za moje objašnjenje zašto ne mogu da ustanem. Pogledao me je u oči, došao do mene, uzeo za ruku i odlučnim tonom rekao: "Deda, sada to možeš uraditi." Odmah sam ustao. Još uvek odmahujem glavom u vezi sa tim. Ono što se samo trenutak ranije činilo nemogućim, postalo je stvarnost, jer mi je 12-godišnji dečak prišao i rekao: "Sada to možeš uraditi." Za mene je to bila infuzija pouzdanja, entuzijazma i snage. Braćo, možda će biti trenutaka u našim životima kada nam podići se i nastaviti može izgledati kao da je iznad sopstvenih mogućnosti. Tog dana naučio sam nešto na toj snežnoj padini. Čak i kada nam se čini da ne možemo ustati, još uvek postoji nada. A ponekad je samo potreban neko da nas pogleda u oči, uzme za ruku i kaže: "Sada to možeš učiniti." Možda mislimo da žene, pre nego muškarci, imaju osjećanja neadekvatnosti i razočarenja, da to više utiče na njih nego na nas. Nisam siguran da je to istina. Muškarci doživljavaju osjećanje krivice, depresije i neuspeha. Možemo se pretvarati da nam ta osjećanja ne smetaju, ali smetaju. Možemo se osjećati tako opterećenima našim neuspesima i manama da počinjemo da mislimo kako nikada nećemo moći da uspemo. Možemo čak pretpostaviti da je zato što smo ranije padali pad naša sudbina, kako se jedan pisac izrazio: "Neprestano čamcima idemo protiv bujice koje nas uvek vraća u prošlost." Viđao sam ljude pune mogućnosti i milosti koji su odustajali od izazovnog rada na izgradnji Kraljevstva Božeg jer su par puta doživeli neuspeh. Ovo su bili ljudi koji su imali veliki potencijal, koji su mogli biti izuzetni sveštenici i sluge Božije. Ali zato što su se spotakli i obeshrabrili, povukli su se od svojih svešteničkih zaveta i nastavili sa lakšim, ali manje vrednim poduhvatima. I tako nastavljaju živeći samo senku života kojim bi mogli živeti, nikada ne dostižući mogućnost kojim po rođenju pripada. Kao što je pesnik iskazao tugu: "Oni su od onih nesrećnih duša koje umiru, a da još uvek nisu iznijeli svoju muziku na svetlost dana." Niko ne voli da doživi neuspeh. A posebno ne volimo kad drugi, posebno oni koje volimo, vide naš neuspeh. Svi želimo da budemo poštovani i uvažavani. Želimo da budemo šampioni. Ali mi smrtnici ne postajemo šampioni bez napora i discipline ili bez pogrešaka. Braćo, naša sudbina nije određena brojem pogrešaka, nego koliko puta smo ustali, otresli prašinu i krenuli napred. Znamo da je ovaj smrtnički život test. Međutim, zato što nas naš nebeski Otac voli savršenom ljubavlju, On nam pokazuje gde da nađemo odgovore. Dao nam je mapu koja nam omogućava da se snalazimo na nepoznatim terenima i u neočekivanim iskušenjima sa kojima se svako od nas suočava. Reči proroka deo su te mape. kada zalutamo, kada padnemo ili odstupimo od puta našeg nebeskog Oca, reči proroka nam govore kako da se vratimo. Od svih načela kojima su proroci vekovima poučavali, jedno koje je stalno nanovo isticano jeste poruka nade i ljubavi, da se čovečanstvo može pokajati, promeniti pravac i vratiti se na pravi put sledbeništva. To ne znači da treba da budemo zadovoljni svojim slabostima, pogreškama ili gresima. Ne. Postoji jedna važna razlika između tuge zbog greha koja vodi pokajanju i tuge koja vodi ka očaju. Apostol Pavle je poučavao da žalost po Bogu donosi za spasenje pokajanje, a žalost ovoga sveta smrt donosi. Žalost po Bogu podstiče promenu i nadu kroz pomirenje. Žalost ovog sveta nas vuče dole, gasi nadu i ubeđuje nas da popustimo pred sledećim iskušenjem. Žalost ovog sveta, žalost po Bogu vodi ka obraćenju i promeni srca, utiče da zamrzimo greh i zavolimo dobrotu. Podstiče nas da se uspravimo i hodamo u svetlo Hristove ljubavi. Istinsko pokajanje predstavlja transformaciju, ne mučenje ili agoniju. Da, žaljenje od srca i istinska griža savesti zbog neposlušnosti su često bolni i veoma su važni koraci u svetom procesu pokajanja. Ali, kada krivica vodi ka gnušanju prema sebi ili nas sprečava da ponovo ustanemo, ona pre preti nego što promoviše naše pokajanje. Braćo, postoji bolji način. Uzdignimo se i postanimo Božji ljudi. Imamo šampiona, spasitelja, koji je prošao dolinom senke smrti umesto nas. Dao je sebe kao otkup za naše grehe. Niko nikada nije imao veću ljubav od ove. Isus Hrist, jaganjac bez krivice, koji je voljno položio sebe na žrtveni oltar i platio cenu za naše grehe do posljednjeg dinara, preuzeo je na sebe naše patnje. Uzeo je naša bremena, našu krivicu na svoja pleća. Moji dragi prijatelji, kada odlučimo da dođemo k njemu, kada preuzmemo na sebe ime njegovo i smelo hodamo putem sledbeništva, onda nam je kroz pomirenje obećana ne samo sreća i mir u ovom svetu, nego i večni život u svetu koji će doći. Kada pravimo pogreške, kada grešimo i padamo. Pomislimo šta znači istinski se pokajati. To znači okretanje naših srca i volje Bogu i odustajanje od greha. Istinsko pokajanje od srca sa sobom donosi nebesko uveravanje da sada to možemo uraditi. Jedan od načina neprijatelja da nas spreči da napredujemo jeste da nas zbuni u vezi sa tim ko smo mi zaista i šta stvarno želimo. Želimo da provodimo vreme sa našom decom, ali također želimo da se angažujemo u našim omiljenim muževnim hobijima.
We want to lose weight.
Želimo da smršamo, ali i da uživamo u hrani za kojom žudimo. Želimo da postanemo hristoliki, ali također želimo da izrazimo gnev prema osobi koja nam se isprečala u saobraćaju.
Satanin cilj jeste da nas kuša, da zamenimo dragocene bisere istinske sreće i večnih vrednosti za lažnu plastičnu bižuteriju koja je u najvećoj meri obmana i falsifikat sreće i radosti. Još jedan metod koji neprijatelj koristi da bi nas obeshrabrio da se uzdignemo jeste da zapovesti vidimo kao nešto što nam je nametnuto. Pretpostavljam da je ljudska priroda ta koja se opire svemu što pre svega nije naša sopstvena ideja. Ako posmatramo zdravu hranu i vežbanje samo kao nešto što naš doktor očekuje od nas, verovatno nećemo uspeti. Ako te izbore vidimo kao to ko smo mi i ko želimo da postanemo, imamo veću šansu da završimo to što smo započeli i da uspemo. Ako kućno posećivanje posmatramo kao cilj predsednika Kočića, možda ćemo manje vrednovati njegovo obavljanje. Ako ga posmatramo kao naš cilj, nešto što mi želimo da uradimo kako bismo postali više hristoliki i posluživali drugima, nećemo samo ispuniti našu obavezu, nego je i ostvariti na način koji istinski blagosilja porodice koje posećujemo, kao i naše sopstvene porodice. Dovoljno često mi smo ti kojima pomažu prijatelji ili porodica, ali ako posmatramo pažljivo oko sebe i s brižnim srcem, prepoznaćemo prilike koje Gospod postavlja pred nas da pomognemo drugima da se podignu i da krenu napred istinski punom snagom. Sveta pisma predlažu i sve što god činite, od srca činite, kao Gospodu, a ne kao ljudima. Veliki je izvor duhovne moći živeti život valjano i pravedno i držati pogled usmeren prema mestu gde želimo da budemo u večnosti. Čak i ako možemo da vidimo ovo božansko odredište samo okom vere, pomoći će nam da ostanemo na kursu. Kada je naša pažnja uglavnom usmerena na svakodnevne uspehe i neuspehe, možemo izgubiti naš put, lutati i pasti. Držeći naše poglede usmerene ka višim ciljevima, pomoći će nam da postanemo bolji sinovi i braća, ljubazniji očevi i nežniji muževi. Čak i oni koji svoje srca usmere ka božanskim ciljevima još uvek mogu pasti, ali neće biti poraženi. Oni veruju i oslanjaju se na Božja obećanja. Ponovo će ustati sa jasnom nadom u pravednost Božiju i nadahnjujuću viziju sjajne budućnosti. Oni znaju da to mogu uraditi sada. Svaka osoba, mlada ili stara, imala je sopstveno iskustvo sa padanjem. Padanje je ono što mi smrtnici doživljavamo. Ali dok god smo voljni da ponovo ustanemo i nastavimo stazom ka duhovnim ciljevima koje nam je Bog dao, možemo nešto naučiti iz poraza i postati bolji i srećniji. Braćo i prijatelji, bit će prilika kada ćete misliti da ne možete ustati i ne možete nastaviti. Verujte Spasitelju i njegovoj ljubavi sa verom u Gospoda Isusa Hrista i moću i nadom u obnovljeno evanđelje. Uvek ćete biti u stanju da se ustvrdite i nastavite dalje. Braćo, volimo vas. Molimo se za vas. Trebalo bi da čujete predsednika Monsona kako se moli za vas. Bilo da ste mlad otac, stariji nosilac sveštenstva ili tek zaređeni đakon, mi pazimo na vas. Gospod pazi na vas. Priznajemo da će vaš put ponekad biti težak, ali dajem vam ovo obećanje. U ime Gospodnje, uzdignite se i sledite korake našeg Otkupitelja i Spasitelja i jednog dana ćete se osvrnuti i biti ispunjeni večnom zahvalnošću što ste odabrali da verujete u pomirenje i njegovu moć da vas podigne i da vam da snagu. Moji dragi prijatelji i braćo, bez obzira koliko ste se puta okliznuli ili pali, ustanite. Vaša sudbina je slavna. Uspravite se
i hodajte u svetlu obnovljenog evanđelja Isusa Hrista. Snažniji ste nego što mislite. Sposobniji ste nego što možete ih zamisliti. Sada to možete uraditi. O tome vam svedočim. U ime Isusa Hrista. Amen.
All of us.
Svako od nas su blagoslovni sa odgovornostima za druge. Držati Božje svećenstvo znači biti odgovoran pred Bogom za večne živote njegove dece. To je stvarno tako. To je predivno i ponekad se može činiti savladavajućim. Večera su prisutni i predsjednici veće starešina, koji znaju na šta mislim. Evo šta se desilo jednome od nas. To se verovatno desilo mnogima među vama, i to više puta. Detalje se mogu razlikovati, ali je suština priče ista. Starešina koga ne poznajete dobro vas je zamolio za pomoć. Upravo je saznao da danas mora da se preseli svoju ženu i malog sina iz stana gde su do sada živjeli, u stan u komšiluku. On i njegova žena su već domoli jednog prijatelja da im pozajmi kamion na jedan dan da bi ih preselili na meštaj i ličnu svojinu. Prijatelj im je pozajmio kamion. Mladi otac je počeo da tovari u kamion sve što su posjedovali, ali je u prvih par minuta povredio i leđa. Prijatelj koji mu je pozajmio kamion je bio previše zauzet da bi mu pomogao. Mladi otac je očajavao. Pomislio je na vas, svog predsjednika veća starešina. U trenutku kada vas je zamolio za pomoć, bilo je rano popodne. Tog dana je planiran večerni sastanak u crkvi. Već ste obećali da ćete tog dana pomoći svoje ženi sa kućnim projektima. Vaše djece su vas zamolile da nešto radite s njima, ali još uvek niste stigli do toga. Također ste znali da su članovi vašeg veća, pogotovo oni najverni, oni koji obično zovete u pomoć, najverovatnije preopterećeni kao i vi. Gospod je znao da će biti takvih dana kada će vas postaviti u ovakvo položaj. Te vam je stoga ostavio ohrabrujući priču. To je parabola za preopterećeni nosioce sveštenstva. Ponekad je nazivamo pričom o dobrom Sarama i Aninu. Ali to je zapravo priča o velikom nosiocu sveštenstva u ovim ubrzanim posljednim danima. Ova priča je savršeno primjenjiva na svešćenskog slugu oprvanog obavezima. Samo se sjetiti da ste samarinin, a ne svešćenik ili levit koji je prošao pored poređenog čoveka. Možda niste pomislili na tu priču kada ste se suočili sa takvim izazovima, ali se molim da hoćete kada takvi dana ponovno dođu, a sigurno će doći. U Svetim pismima nam je objašnjeno zašto je Samarijanin prelazio put od Jerusalima do Jerihona. Teško je da rešio da se sam malo prošeta, pošto je sigurno znao da su pljačkači čekali nemarne u zasadi. Bio je na ozbiljnom putu. I kao što je to običaj, vodio je teretnu životinju sa sobom i nosio ulje i vino. Prema gospodnim rečima, Samarijanin se zaustavio kad je vidio ranjenog čoveka, jer sažali mu se. Nije samo osjećao sažaljenje, već je i delovao. Uvek se setiti detalja priče. Citat. I pristupši on, zave mu rane i zali uljem i vinom. I podsadiše ga na svoj klise, dovede u gostionicu i ustade oko njega. I sutrudan polazeći izvadi dva groša, te dade krčmaru. I reče mu, gledaj ga, i šta više potrošiš, ja ću ti platiti kad se vratim. Kraj citata. Vi i nosioci svešćenstva koje ste pozvani da volite, možete biti sigurni u barom tri stvari. Prvo, Gospod će vam dati, ako ga zamolite, osjećanje sa milosti koje on osjeća prema onima u potrebi. Drugo, obezbedit će druge, kao što je gostovničar, da vam se priduži u vašoj službi. I treće, Gospod će nalik dobrom samarijaninu nadoknaditi u izobilju svima koji pružaju pomoć onima u potrebi. Vaši prezenici veća su verovatno više puta reagovali oslanjući se na ta uverenja. Zamolili ste nekog drugog iz gospodnjeg svešćenstva da pomogne, uverni da će odgovoriti sa samilošću. Nije vas bio strah da zamolite oni koji su vam najčešće izlazili u susret u prošlosti, jer znati da je njima lako da oseti samilost. Zamolili ste ih znajući da su u prošlosti osetili gospodnu velikodušnost kada su donosili odluku da pomognu. Zamolili ste nekoga koji je već preopterećen, znajući da što je veća žrtva, utoliko je veća nadoknada koju ću je primiti od gospoda. Oni koji su pomogli u prošlosti osetili su obilnu zahvalnost spasitelja. Možda ste bili nadahnuti da ne zamolite nekoga da pomogne u otvaru i istovaru kamiona. Kao vođe dobro poznajete članove svog veća i njihove porodice. Gospod ih savršeno poznaje. On zna čije je žena bila na granici neradnog sloma zato što je njen muž nije mogao da izvoli vreme da se pobrine za njene potrebe. On zna čije će djeca osetiti blagoslov dok posmatraju svog oca kako još jednom ozlazi da pomogne drugima, a koje je potrebno da oseti da su dovoljno važne za svog oca da bi on proveo neko vreme s njima tog dana. Ali on također zna kome je potreban poziv da služi, ali možda ne izgleda kao potencijalan ili dragovoljan kandidat. Ne možete sve članove svog veća da poznajete savršeno dobro, ali Bog može. Dakle, kao i mnogo puta ranije, pomolili ste se da biste saznali koga bi trebalo da zamolite da služi drugima. Gospod zna ko će biti blagosloven kada ga zamolite da pomogne i čije porodice će biti blagoslovena ukoliko ih ne zamolite. To je objava koju možete očekivati da ćete je primiti dok vodite u svešćenstvu. Vidio sam kako se to dogodilo kad sam bio mladić. Bio sam prvi pomoćnik u svešćeničkom veću. Jednog dana biskup mi je pozvao dok sam bio u kući. Rekao mi je da želi da idem s njim da posjetimo jedan udovicu koji je bilo u velikoj potrebi. Dok sam ga čekao da me pokupi ispred ulaza, mučili su me misli. Znao sam da je biskup ima snažne i mudre savjetnike. Jedan je bio poznati sudija, drugi je bio vlasnik velike kompanije, a kasnije postao član vrhovnih vlasti. I sam biskup će jednog dana služiti u vrhovnim vlastima. Zašto je biskup rekao neiskusnim svešćeničku? Potrebna mi je tvoja pomoć. Pa sada mi je jasnio šta mi je zapravo rekao. Gospodu je potrebno da te blagoslovi. U tom udovice posmatrao sam ga kako govori to gospođi da neće dobiti pomoć od crkvi dok ne ispuni formular o primanjima koje joj je ostavio ranije. Na putu od koće, na moje iznenađenje, nasmeo je se i rekao, Hal, kada nauči kako da upravlja svojim financijama, tada će moći da pomogne drugima, kraj citata. Drugom prilikom, moj biskup me je poveo sa sobom u dom roditelja alkoholičara koji su poslali dve prestrašene devojčica da nas dočekaju spred vrata. Nakon što je razgovarao sa se devojčicama, okrenuli smo se i rekao mi je, još uvek ne možemo da utišimo tragediju u njihovim životima, ali oni mogu da oseti da ih Gospod voli. Jedne druge večere odveo mi je u dom jednog čoveka koji godinama nije dolazio u crkvu. Biskup mi je rekao koliko ga voli i koliko je potreban odeljenju. I to nisam stavio, ali ovaj čovjek je šutno pivski botelo sa nogom i čuo sam kako ide kroz podu. Biskup simpatičnost nije utičao na čovjeka u tom vremenu i svaki put kad biskup me je uzio s njim, ali svaki put biskup je utičao na mene. Ne mogu nikako da saznam da li se biskup molio da bi znao koji bi će svešnik biti blagosloven tim posetama. Možda je i drugi svešnik voli sa sobom mnogo puta, ali Gospod je znao da ću jednog dana je postati biskup i da ću pozivati oni čije je vera oslabila da se vrati toplini evanđelje. Gospod je znao da ću jednog dana biti odgovoran kao svešnik za stotine, čak i hiljade dece nebeskog oca koji očajavaju zbog svetovini briga. Vi, mladi muškarci, ne možete znati koje deo svešeničke službe Gospod priprema za vas, ali najveći izazov za svako nosioca svešenstva je da pruža duhovnu pomoć. Svi mi imamo taj zadatak. On se podrazumeva kada ste član veća. On se podrazumeva kada ste član porodice. Ako je vera bilo koga u vašem veću ili u vašoj porodice odložena satanovim napadu, osjetit ćete se milost. U mnogome nalik službe i milosti Samarijanina i vi ćete im služiti povijajući njihove rane u vreme potrebe. Tokom vaše službe, kao punovremenik misionara, posećivat ćete na hiljade ljude u velikim duhovnim problemima. Mnogi dok ih ne poučiti, neće ni biti svesni svojih duhovnih rana, koje nelečeni vole beskrajnom jadu. Bićete na Gospodom zadatku da ih spašavate. Samo Gospod može da povije njihove duhovne rane kada prihvate obrede koje vode večnom životu. Kao član veća, kućni učitelj, misionar, ne možete pomoći ljudima da poprave duhovnu štetu dokle god se vaša vera ne raspali. To podrazumeva mnogo više od redovnog čitanja svetih pisama i molitve o pročitanom. Kratka molitva i preletanje preko pisma nisu dovoljna priprema. Uverenje o onome što vam je potrebno proizlazi iz zaveta iz 84. odseka učenja iz zaveta. Citat, i ne budete zabrinuti šta ćete govoriti, nego neprestano sabirate u svojim mislima reči života i bit će vam dato taj čas onaj deo koji je podoban za svakog čoveka. Kraj citata. Na to obećanje se možemo pozivati samo ako sabiramo reči života i to radimo neprestano. Reč sabiranje u ovom stihu tumačim kao gajanje osjećanja prema rečima. Naprimjer, kada sam pokušavao da pomognem nekome čije je vera u božanski poziv proroka Josepha Smitha poljuljana, počeli bi da na vjeru osjećanja. Nisu to samo reči iz Mormonove knjige. To je osjećanje u vjernosti, u istinu, koje primam kad god pročitam makar i nekoliko redaka iz Mormonove knjige. Ne mogu da obećam da će se to desiti svakoj osobi zaređenoj sumnjom o poroku Josephu ili Mormonovoj knjizi, ali znam da je Joseph Smith prorok obnove. Znam da je Mormonova knjiga reč Božja, jer sam je sabirao u svojim mislima. Znam iz iskustva da vas duh može uveriti u istinu, jer se to i meni desilo. I vi i ja moramo posjedovati to uverenje pre nego što nas Gospod postavi na put voljenog putnika, koga su ranili neprijatelje istine. Moramo se pripremiti na još jedan način. U ljudskoj je prirodi da oguglamo na bolove drugi. To je jedan od razloga zašto se spasitelj do te mere trudio da ispriča o svom pomirenju i preuzimanju na sebe bolova i tuge sve djece našeg nebeskog oca, da bi znao kako da im pomogne. Čak ni najbolje među smrtnim nocima svešćenstva nebeskog oca nije lako da dostignu takav standard sa milosti. Naša sklonost kao ljudi je da gubimo strpljenje sa osobu koja ne može da vidi istinu, koja je nama toliko očigledna. Moramo paziti da se naše nestrpljenje ne protumači kao osuda ili odbacivanje. Dok se pripremimo da pomognemo Gospodu i njegovom svešeničkom slugama, Tu su stikovi koji će nas voditi. Oni sadrži dar koji će nam biti potreban ka našem putu, gdje nas Gospod posla. Dobar samarijanin je imao taj dar. Biće nam potreban, a Gospod nam je rekao kako ga možemo pronaći. Stoga, ljubljeno, braćo moje, nemati li milosrđa, ništa ste. Jer milosrđe nikad se ne prestaje. Stoga, prinjajte uz milosrđe koje je od svega najveće, jer sve mora prestati. Ali milosrđe je čista ljubav Hristova i traje za uvek i kogod se nađe da ga ima u poslednji dan, bit će mu dobro. Stoga, ljubljeno, braćo moje, molite se Otcu svom snagom srca, da se ispuni onom ljubavju koju on podari svima onima koji su pravi sledbenici Sina njegovog, Isusa Hrista, da postanete sinovi Boži, da mi, kada se on pojavi, budemo poput njega, jer ćemo ga vidjeti onakvo kakav jesti, da možemo imati tu nadu, da možemo biti očišćeni baš kao što je on čist. Molim se da se možemo pripremiti, da se pružimo bilo koju svešeničku službu koju Gospod postavi pred nas na našem smrtničkom putovanju. U ime ime Isusa Hrista. Amen. Braćo, zahvalni smo sam što ste bili prisutni večeras. Isto tako zahvaljujemo se horu Aronovog svešenstva za nadahnjujuću muziku koju su izveli i zahvalni smo svima onima koji su pomogli u pripremi ovih zasedanja. Sada ćemo imati povlasticu da čujemo našeg proroka, predsjednika Thomasa C. Monsona. Posle govora predsjednika Monsona hoće opevati himnu God of our Fathers, whose almighty hand. Zatim će zaključnu molitvu dati starešina Walter F. Gonzalez iz 70 Storice.
Tonight, in the conference center,
su konferencijskom centru Salt Lake City, i u mestima daleko i u blizini okupljeni oni koji nose sveštenstvo Božije. Vi ste zaista carsko sveštenstvo. Šta više izabrani rod, kako je rekao apostol Pavle. Počastvovan sam povlasticom da vam se obratim. Tokom mog odrastanja, svakog leta naša porodica se vozila do kanjona Provo, oko 72 km jugoistočno od Salt Lake City, gde bismo boravili u porodičnoj brnari par nedelja. Mi dečaci smo uvijek bili nestrpljivi da pecamo u potoku ili da plivamo. I trudili smo se da podstaknemo oca da vozi malo brže. U to vreme automobil koji je vozio moj otac bio je Oldsmobile iz 1928. godine. Ako bismo prelazili brzinu od 56 km na sat, majka bi rekla, uspori, uspori. A ja bih rekao, vozi brže, tata. Brže, tata. Tata je vozio otprilike 56 km na sat cijelim putem do kanjona Provo. Ili sve dok ne bismo došli do okuke na putu i dok nas ne bi zaustavilo stado ovaca. Posmatrali smo dok je stotine ovaca prolazilo pored nas. Naizgled bez pastira, sa nekoliko pasa za petama dok su se kretale. Daleko iza ovaca mogli smo da vidimo pastira na konju, bez uzda, samo na povodcu. Povremeno bi se opustio u sedlu, tremajući, pošto je konj znao kojim putem treba da ide. A psi su ti koji su obavljali zadatak. Suprotno od prizora koje sam video u Minhenu u Nemačkoj pre mnogo godina, bilo je nedeljno jutro i bili smo na putu ka misionarskoj konferenciji. Dok sam gledao kroz prozor automobila predsjednika misije, ugledao sam pastira sa motkom u ruci, koji je vodio ovce. One su ga sledile gde god je išao. Ako bi krenuo na levu stranu, sledile su ga na levo. A ako bi krenuo na desno, sledile su ga u tom pravcu. Uporedio sam pravog pastira, koji je vodio svoje ovce, i pastira koji je opušteno jahao iza svojih ovaca. Isus je rekao, ja sam pastir dobri
i znam svoje ovce. Kraj citata. On nam daje savršen primjer toga kakav pravi pastir treba da bude. Braćo, kao Božje sveštenstvo imamo odgovornost da brinemo. Gospodnja mudrost je obezbedila smernice pomoću kojih možemo biti pastiri porodicama u crkvi, gde možemo služiti, poučavati i svedočiti im. To se zove kućno poučavanje. I o tome želim da govorim večeras. Biskup svakog odeljenja u crkvi zadužuje nosioce sveštenstva kao kućne učitelje da svakog meseca posete domove članova. Idu u paru. Gde je to moguće, mladi muškarac koji je sveštenik ili učitelj u Aronovom sveštenstvu prati nosioca odraslog koji nosi Melhisedekov sveštenstvo. Kada odu u dome onih za koji su odgovorni, nosilac Aronovog sveštenstva treba da učestvuje u poučavanju. Takvo zaduženje pomoći će u pripremi mladih muškaraca za misiju, kao i za doživotnu službu u sveštenstvu. Program kućnog poučavanja jeste odgovor na moderno otkrivenje. Otkrivenje koje ovlašćuje one koji su zaređeni u sveštenstvo da poučavaju, izlažu, opominju, krste i pohađaju kuće pojedinih članova i opominju ih da se mole naglas i nasamo i izvršavaju sve porodične dužnosti, da uvek bdiju nad crkvom, da budu uz njih i da ih jačaju i da paze da u crkvi ne bude nikakvih bezakonja, ni međusobne grubosti, ni laži, zajedljivosti, niti zlih reči. Predsjednik David O. McKay je savjetovao: kućno poučavanje jeste jedna od naših najneodložnijih i najkorisnijih prilika da negujemo, nadahnjujemo, savjetujemo i usmeravamo decu našeg oca. To je božanska služba, božanski poziv. Naša je dužnost kao kućnih učitelja da unosimo duh u svaki dom i svako srce. Ljubav prema tom zadatku i davanje sve od sebe doneće obilje mira, radosti i zadovoljstva plemenitom posvećenom učitelju Božje dece. Kraj citata. U Mormonovoj knjizi čitamo da Alma posveti sve sveštenike njihove i sve učitelje njihove i niko ne beše posvećen osim onih koji behu pravedni ljudi. Oni dakle bdijahu nad svojim narodom i negovahu kod njih ono što spada u pravednost. U izvršavanju naših dužnosti kućnog poučavanja mudri smo ako saznamo i razumemo izazove članova svake porodice, kako bismo bili efikasniji u poučavanju i u pružanju potrebne pomoći. Poseta u svrhu kućnog poučavanja će verovatno biti uspešnija ako ranije zakažemo posetu. Da bih to ilustrovao, ispričat ću vam iskustvo koje sam imao pre mnogo godina. U to vreme izvršni misionarski odbor činili su Spencer W. Kimball, Gordon B. Hinckley i Thomas S. Monson. Jedne večeri, brat i sestra Hinckley organizovali su večeru u svom domu za članove odbora i naše supruge. Tek što smo završili divan obrok, kada je neko pokucao na vrata. Predsjednik Hinckley otvorio vrata i ugledao jednog od svojih kućnih učitelja. Kućni učitelj je rekao: znam da nisam zakazao dolazak i sa mnom nije moj saradnik, ali osjećao sam da treba da dođem večeras. Nisam znao da ćete imati posetu. Predsjednik Hinckley je ljubazno pozvao kućnog učitelja da uđe i sedne i pouči tri apostola i naše supruge, naše dužnosti kao članova. Malo strepeći, kućni učitelj je dao sve od sebe.
Predsednik Hinckley mu se zahvalio za dolazak, posle čega je on žurno izašao. Pomenuću još jedan primer neprikladnog načina za obavljanje kućnog poučavanja. Predsednik Marion J. Romney, koji je bio savjetnik u prvom predsjedništvu pred dosta godina, često je govorio o svom kućnom učitelju koji je jedne hladne zimske večeri došao kod Romnijevih. Držao je svoj šešir u ruci i nervozno ga premeštao kada je pozvan da sedne i preda poruku. Pošto je nastavio da stoji, rekao je: "Pa, reći ću vam, brate Romney, napolju je hladno, pa sam ostavio uključen motor mog auto kako ne bi stao. Došao sam samo da bih mogao da kažem da biskupu da sam obavio svoje posete." Brat Romney je, pošto je ispričao ovo iskustvo na sastanku nosilaca sveštenstva, tada rekao: "Možemo mnogo bolje od toga, braćo. Mnogo bolje." Ja se slažem s tim. Kućno poučavanje je više od mehaničke posete jednomesečno. Naša odgovornost jeste da poučavamo, da nadahnjujemo, motivišemo. I kada posećujemo one koji nisu aktivni, da ih vratimo u aktivnosti i konačnom uzvišenju sinova i čerki Božijih. Da bih pomogao u našim naporima, delim ovaj mudar savjet koji se sigurno odnosi na kućne učitelje. Dolazi od Abrahama Lincolna, koji je rekao: "Ako želite da pridobijete čoveka za vaš cilj, prvo ga uverite da ste mu iskreni prijatelj." Kraj citata. Predsjednik Ezra Taft Benson je podsjećao: "Iznad svega, budite pravi prijatelj pojedincima i porodicama koje poučavate." Kraj citata. Prijatelj čini više od savjesne posjete svakog mjeseca. Prijatelj više brine o tome kako da pomogne ljudima nego o primanju priznanja. Prijatelj brine. Prijatelj pokazuje ljubav. Prijatelj sluša. I prijatelj nudi pomoć. Kućno poučavanje odgovara na mnoge molitve i dozvoljava nam da vidimo promjene koje se mogu dogoditi u životima ljudi. Primjer ovoga je Dick Hammer, koji je došao u Utu sa korpusom Civilian Conversation tokom velike ekonomske krize. Dok je boravio tu, upoznao je mladu sveticu posljednjih dana i oženio se njome. Otvorio je Dickov kafe u St. George'u u Uti, koje je postao popularno mjesto okupljanja. Kućni učitelj zadužen za porodicu, Hammer, bio je moj prijatelj, Willard Milne. Pošto sam i ja poznavao Dicka Hammera, jer sam štampao menije za njegov restoran, pitao bih mog prijatelja, brata Milna, kada sam posjećivao St. George, kako naš prijatelj Dick Hammer napreduje. Odgovorio bi uglavnom: "Napreduje, ali sporo." Kada su Willard Milne i njegov saradnik posjećivali Hammerove svakog mjeseca, uvijek su uspevali da izlože evanđelsku poruku i podele svoje svjedočanstva sa Dickom i porodicom. Godine su prolazile, a onda jednog dana Willard je pozvao telefonom sa dobrim vestima. "Brate Monson," počeo je, "Dick Hammer se obratio i krstit će se. On je u 90. godinama i prijatelji smo skoro celog našeg života. Njegova odluka mi je dotakla srce. Godinama sam njegov kućni učitelj." Willardov glas bio je nabijen emocijama dok mi je prenosio poruku koju sam se obradovao. Brat Hammer se zaista krstio i godinu dana kasnije je ušao u taj divan hram u St. George'u i u njemu primio darivanje i blagoslove pečačenja. Upitao sam Willarda: "Da li si se ikada obeshrabrio kao njegov kućni učitelj tokom tako dugog vremena?" Odgovorio je: "Ne, bilo je vredno svakog truda. Sada, kada sam doživeo radost koju su primili članovi porodice Hammer,
Srce mi je ispunjeno zahvalnošću za blagoslove koje je evanđelje unelo u njihove živote i za povlasticu koju sam imao da pomognem na neki način. Ja sam srećan čovjek. Braćo, to će biti i naša povlastica tokom godina, da posećujemo i poučavamo mnoge različite pojedince. One koji su manje aktivni, kao i one koji su u potpunosti posvećeni. Ako smo mi savesni u našem pozivu, imat ćemo mnogo prilika da blagoslovimo živote. Naše posete onima koji su se distancirali od crkvene aktivnosti mogu biti ključ koji će na kraju otvoriti vrata za njihov povratak. Sa ovom mišlju dosegnimo do onih za koje smo odgovorni i privedimo ih stolu Gospodnjem da se goste njegovim rečima i da uživaju pratnju njegovog duha i da ne budu više tuđinci i došljaci, nego da žive sa svecima i budu domaći Bogu. Ako je neko od vas zapao u samozadovoljstvo u pogledu svojih poseta kućnog poučavanja, želeo bih da kažem, danas je najbolje vreme da obnovite posvećenost ispunjavanju vaših dužnosti u kućnom poučavanju. Sada odlučite da uložite svaki potreban napor da dosegnete one za koje ste zaduženi. Postoje trenuci ponekad kada će možda biti potrebno malo više podsticaja vašem saradniku u kućnom poučavanju da odvoji vreme da ide sa vama. Ali ako ste uporni, uspećete. Braćo, naši napori u kućnom poučavanju su u toku. Delo neće biti završeno sve dok Gospod i učitelj ne kaže dosta je. Postoje životi koje treba razveseliti. Ima srca koje treba dotaći. Duša koju treba spasiti. Naša sveta povlastica jeste da razveselimo, dotaknemo i spasemo one svete duše koje su poverene našoj brizi. Treba to da činimo verno i srca ispunjenog radošću. Na kraju, pomenut ću jedan poseban primjer kako bih opisao kakvi učitelji treba da budemo. Postoji jedan učitelj koji zasenjuje sve ostale. Poučavao je o životu i o smrti, o dužnosti i o sudbini. Živeo je ne da bi mu služili, nego da bi služio. Ne da bi primao, nego davao. Ne da bi spasao sopstveni život, nego da bi ga žrtvovao za druge. Opisao je ljubav kao lepšu od požude, siromaštvo bogatije od blaga. O tom učitelju su govorili da je poučavao sa više vlasti, a ne kao što su to činili književnici. Njegovi zakoni nisu bili urezani na kamenu, nego u srcima ljudi. Govorimo o velikom učitelju. Čak Isusu Hristu, Sinu Božijem, Spasitelju i Otkupitelju celog čovečanstva. Biblijski izveštaj kaže o njemu da prođe čineći dobro. Sa njim, kao našim pouzdanim vođom i primjerom, mi ćemo se osposobiti za njegovu božansku pomoć u našem kućnom poučavanju. Životi će biti blagosloveni, srca će biti utešena, duše će biti spašene. Postaćemo pravi pastiri. Da bude tako, molim se u ime našeg velikog pastira, Isusa Hrista. Amen.
Our beloved
Father, naš dragi nebeski Oče, klimnemo naše glave pred Tobom sa zahvalnošću u našim srcama. Zahvalni smo na porucima koje smo tek čuli. Isto tako smo zahvalni na idejama i osjećanjima koje su došli nama u ovo zasedanje. Zahvalni smo na muzici koje smo uživali u ovom zasedanju. A isto tako smo zahvalni na proroci, na proroka i za njegove poučavanje, kućnje poučavanje. I zahvalni smo predsjedniku Monsena. Se molimo za njega. Mi smo zahvalni na tehnologiju koju nam to zvaljavaju da komuniciramo sa ljudima širom sveta. I pogotovo zahvalimo te na Tvom Sinu, naš pastir, naš otkupitel, naš spasitel. I molimo se da Tvoje blagoslove na nas, dok primenimo načela i uticaja koje smo dobili ove večer. Neka Tvoje volje bude učinjeno u ime Isusa Hrista. Amen.